sam, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špinaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
To je moja najljubša rubrika.
In lepo pozdrav. In lepo pozdravljeni v rubriki Pritiskavec, edini rubriki o videoigrah v slovenščini na svetu, samo na Radio Študent, samo ob tejle uri ob torkih zjutraj. Česa se bomo lotili tokrat, sprašujete? Odgovor je Suzrain. To je igra, ki bi jo lahko pisali kot politični simulator, kar je sicer precej širok pojem, ampak malo več o tem kasneje. Od akcijskih iger in vseh ostalih, ki smo jih obdelali prejšnji teden, se torej vračamo v nekoliko bolj, kako bi človek rekel, dolgočasne oziroma suhoparne vode. In bodimo odkriti, Suzrain ni najatraktivnejša igra na svetu in politične strategije to zelo redko so. Tako da je današnji primerek nekako v skladu z žanrsko prakso in se niti ne trudi postati kaj več. Imamo sicer primere, kakršni so Tropico, ki recimo politiko zapakirajo neke zabavne animacije in humor, ampak bodimo iskreni, gre za svetlo izjemo v precej enoličnem svetu. Da so takšne igre, kot so politični simulatorji, pogosto puste in nas zabijajo zidovi teksta, medtem ko naše odločitve reducirajo na izbiro med alinejami, je torej zdaj že dolgo praksa. Kljub temu pa to ne pomeni, da takšne igre ne morejo biti dobre. A je bil recimo 80 Days kaj drugega kot tekstovna pustolovščina? Ne zares. Četudi je Suzrain okičen strateškim zemljevidom in nekaj malega vizualnih detajlov, je njegova vrednost v glavnem odvisna od kvalitete pisanja. Ta pa je v našem primeru presenetljivo ambiciozna in razveseljujoče odlična. Suzrain je torej interaktivna zgodba, ki se delno maskira kot strategija. V njej zasedemo položaj mehkega diktatorja Sordlandije, ki se po težkem prevratu preobrazi iz kraljestva v turbulentno republiko. Po dolgoletni državljanski vojni med socialistično in nacionalistično frakcijo zavlada naša stranka, ki dobi pod našim vodstvom edinstveno priložnost, da od notranjih bojev utrujeno državo preobrazi po svojih željah. Na poti bodo kakopak stale zunanje okoliščine in silnice, ki jih bomo hitro prepoznali kot nam domače. Recimo, ekipa oligarhov, ki svoje ekonomske privilegije brani prek poslovnih povezav v medijih. Velikopotezni reformisti, navdihnjeni s pravičniškimi rešitvami ustave. Popadljiva vojska, ki hkrati brani zahodno mejo in ima ves čas pripravljen plan za državni udar. Pa seveda ustavno sodišče, kjer sedijo dedki iz kraljevih časov, ki srdito branijo svoj privilegiran položaj. Če poskušamo ustreči vsem, ohranjamo nevzdržljiv status quo in množica nas bo odnesla s stola. Če ne ustrežemo nobenemu, nas bodo prav tako hitro odnesli z položaja, ravno kar našteti. Naše odločitve bodo tako pretežno izbrane skozi dialoge, kjer bomo izbirali primeren odziv na situacijo. To ima svoje težave, kot smo opisali na začetku. Ima pa tudi nevidene prednosti. Prvič, naša štorija je polna drobnih detajlov, iskrivih dialogov in precej živahnih likov, zaradi katerih se breme naših odločitev zdi težje. Ker so lobisti, svetovalci in nasprotniki, s katerimi smo obkroženi, ljudje iz mesa in krvi in z dobro razdelano zgodovino, se zdi interakcija s tem svetom celo bolj angažirana od klikanja in premikanja nekih slajderjev v optimalno smer. Poleg tega je zgodba spisana z dobro mero razuma in razgledanosti. Sordlandija je primerek države, v kateri se zrcali prenekatera turbulentna tranzicija 20. stoletja. Od notranje korupcije prek turbulentnih sosedov do zamegljenih delitev oblasti, vse to so situacije, ki bodo zvenele znano in ki jih Suzrain odlično vplete v ozadje dogajanja. Posebej velja pohvaliti, da avtorji niso pozabili na osebni vidik voditelja in da je določen del zgodbe še vedno tesno povezan z njegovo družino. Sazrein torej kljub tematiki političnega vodenja ni niti Democracy, niti Tropico. Pač pa je bližje, recimo igram kot so King of Dragon Pass, v tem, da kombinira pretežno interaktivno zgodbarjanje z elementi strategije. Seveda ne dosega inovativnosti in izjemne konciznosti legendarnega idola. Sploh, ker so tisti redki elementi strateškosti zastavljeni zelo nasplošno. Ne pričakujte recimo malenkostnega mešetarjanja s proračunom in mikromenedžeriranja regionalnega razvoja, kot je to praksa v sorodnih strategijah. Razočarani bodo vsi, ki pričakujejo mehansko upravljanje in perfekcionistično izgrajevanje. Smo pa lahko toliko bolj pozitivno presenečeni nad zrelostjo in razvejanostjo zapisane zgodbe, ki jo je mogoče brez slabe vesti preigrati kar nekajkrat. Obstaja namreč kar nekaj možnih koncev. Veliko zagat pa nas pušča v preopraševanju, kaj bi bilo, če bi se odločili drugače, kot smo se. V tem oziru je Sazrein majhna igra z velikim srcem, ki je kot debitantski naslov majhnega berlinskega studija Torpor pokazala veliko bet. Špil je mogoče obrniti v enem popoldnevu igranja, kar pa se lahko s ponovnimi igranji raztegne zelo, zelo daleč. Toliko torej o političnih simulatorjih, tole je bila, kot vselej, rubrika Pritiskavec, slišimo se spet naslednji teden z novim, mogoče bolj akcijskim predlogom.
Fine!
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe! Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grocje, karkoli! Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res!
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.